Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Dette er et særafsnit delt i to. Det er produceret i samarbejde med UIP på grund af den nye Christopher Nolan Oppenheimer-film, som er i biografen 20. juli. Vi skal snakke om faderen af atombomben, Robert Oppenheimer. Lad os komme i gang med dagens afsnit. Hej og velkommen til dette særafsnit om Oppenheimer, faderen til atombomben, anden del. Jeg har endnu en gang Troels Christian Petersen med mig, lektor ved Niels Bohr Instituttet i partikelfysik. I sidste afsnit, der sluttede vi af med Trinity-testprøvesprængningen. Oppenheimer blandt andet var med til at udføre, og vi ser den her gigantiske paddehattesky, der bevæger sig op. Det vil sige, nu er det ikke bare teoretisk, at vi kan det her. Nu ved de, at de kan det.
Ja, det kan lade sig gøre, og det betyder, det er ikke en garanti for deres to andre bomber, der er ment til Japan, at de nødvendigvis kommer til at virke, men eventually, det virker det her. Og det er amerikanerne, der sidder på det, og de tror jeg også kan godt se, at det geopolitiske billede ændrer sig i deres favør, fordi pludselig sidder de som de eneste i verden på et supervåben, og det har bare en enorm indflydelse. Og nu begynder de at planlægge togtet over Japan.
Months earlier, orders had been given to leave several Japanese cities untouched to provide virgin targets where the effects of the new bomb could be clearly seen.
Og så beslutter man sig for Hiroshima, fordi Hiroshima har trods alt noget industri, og Hiroshima er heller ikke så ramt. Så det er et godt mål. Og det andet mål, man vælger, det er et militær mål ude ved kysten, hvor de har en stor base, og den vil man så ramme. Og så tænker man, det var da ikke det, der skete. Nej, det var ikke det, der skete, fordi et er at komme med et primært mål, men det er ikke sikkert, at man kan ramme de her forskellige ting, og det lige lader sig gøre, når man flyver. Og derfor, så laver man sådan et sekundært mål og tertiært mål, og det, altså, den skal droppe nummer to, der kan de ikke få ramt. De ved ikke, hvor de er. Man har ikke GPS, man har ikke præcisionskort og alle de her ting. Så der ender man med at tage Nagasaki.
Den første, de smider, det er uranbomben.
Det er uranbomben, og den anden, det er plutoniumsbomben over Nagasaki. Ja. Og jeg tror, effektmæssigt er de nogenlunde ens, men fra et fysikers synspunkt, der er det forskellige mekanismer, og det vil man sikkert også gerne have testet. Altså, man er faktisk glad for at have prøvet to forskellige teknologier, for hvis nu den ene ikke virker. Men de dropper uranbomben. Og dropper den ret præcist der, hvor de gerne vil have den, og der er faktisk to andre bombefly, der flyver med, hvor de dropper instrumenter ned, fordi de vil måle, hvor voldsomt er det her, altså fungerer det, og hvor effektivt er det. Og det er effektivt. Altså, det udsletter jo Hiroshima fuldstændig. Og jeg har læst om, at japanerne kan ikke få kontakt med Hiroshima. Og så sender de til sidst et fly afsted, og det der flys rapportage, da de kommer tilbage, konstaterer bare, okay, der er en grund til, at vi ikke kan få fat i Hiroshima. Alt er væk. Altså, fuldstændig udslettet. Og anden bombe, der er det så, at de vil bombe det her militæranlæg og stor base, og det kan de ikke. Der er overskyet, og de kan ikke se, og de ved ikke, hvor de er. Og de kan heller ikke deres sekundære mål, så der er det, de dropper den over Nagasaki. Og der går, tror jeg, er det en uge eller 14 dage imellem? Man vil godt give japanerne mulighed.
3 dage.
Er det 3 dage kun?
Det er 3 dage.
Okay. Nå, men det er, hvad man mente var lang nok tid til, at der lige var mulighed for at overveje muligheden eller manglen på muligheder.
Jeg mener, kejseren siger, efter den første, der hans, hvad kan man sige, rådgiver kommer ind til ham og siger, prøv nu at høre, de har udslettet Hiroshima, vi skal overgive os. Og så siger kejseren, de har ikke en mere. Og så kommer der en mere.
Ja,
og så overgiver Japan sig.
Ja.
Og de har ikke mere?
Nej, men komplekset var i gang. Okay, altså, de kunne ret hurtigt have... jeg tror ikke, det havde taget året ud og begyndt at blive voldsomt. Men der begynder der også, er det rimeligt, at en befolkning skal lide så voldsomt, hvis altså, man har en helt forrygt leder? Og det er jo sjovt nok stadig et interessant problem, både, lad os tage Rusland i dag. Altså, hvor voldsomt må det blive?
Og hvis det først går galt med de her våben, fordi de er så kraftige, så er det ødelæggelse på en skala, vi slet ikke kan forestille os.
Kasper Andersen, lektor i idéhistorie, og en af forfatterne bag bogen Minutter i midnat, en global historie om kernevåben.
Altså jeg synes, det der er spændende ved Oppenheimer, det er, eller en af tingene, der er spændende ved ham, det er jo det her med, at det, han inkarnerer på den ene side videnskabens kraft til at være det ultimativt gode, og så gøre det ultimativt onde. Altså, hvis man det ultimativt gode mener, at man med videnskaben kunne afslutte 2. verdenskrig, man kunne være hurtigere end Hitler til at få den her bombe. Altså, det er ikke til at forestille sig, hvis Hitler havde fået den her bombe, det er, hvordan det ville være sket der. Så på den ene side, så har vi den her videnskabens enorme kraft på den ene side til at gøre godt, og så samtidig det her med, at man faktisk med videnskaben nu får så meget magt, at man kan udslette verden, eller i hvert fald civilisationen, udrydde menneskeheden og alle de højere dyrearter, hvad der sker, hvis der kommer til den her ultimative katastrofe. Og der står Oppenheimers livshistorie simpelthen så skarpt i den der spænding mellem fascinationen af, hvad vi kan med videnskaben, og samtidig den enorme ødelæggelseskraft, vi også får med videnskaben. Så han er sådan en ultimativ Prometheus-figur på en eller anden måde.
Vi ved jo, at Niels Bohr er ankommet til USA på det her tidspunkt. Ved vi noget om, hvordan han forholdt sig til alt det her?
Altså, han sad ikke med i nogen af de her militære komiteer omkring anvendelsen af bomben her. Så han er ikke en del af de her nære beslutninger her. Men Niels Bohr, han bliver jo en af de her fysikere, som efterfølgende går ind og advarer mod den her nye geopolitiske situation, der opstår, når vi får de her nye ødelæggelsesvåben. Og der er han, ligesom mange af fysikerne, hurtigt til at se, det her det er noget radikalt nyt. Det er han selvfølgelig, fordi at det alle kan se, at det er meget ødelæggende bomber, men de her fysikerne kan også se, at de her bomber kan laves meget større snart. Og de kan også godt se, det kan Oppenheimer, som egentlig er rigtig tidligt, at USA, de kan ikke holde på den her hemmelighed ret længe. Der er generalerne langt mere optimistiske. De tror på, det her, der vil gå 10-15 år, inden at Sovjet vil være i nærheden at kunne have det her. Men der er fysikerne altså hurtigt, det kan vi ikke holde på i hemmelighed. Grundprincipperne har været offentliggjort. Hvis du sætter nok ressourcer ind på det, du har en stærk nok stat, så kan du lave de her våben. Og det er fysikerne altså nogle af de hurtige til at se. Herunder også den spor.
Jeg mener også, at jeg hørte, at Roosevelt er til møde, og blandt andet med Churchill og Stalin, at han fortæller Stalin, at jeg har det her trumfkort på hånden. Men, ja. Men efter sigende havde Stalin allerede en spion, og har nok muligvis allerede vidst det.
Ja, han spiller i hvert fald et godt skuespil. Og det, der måske er allervigtigst, det er, at efterfølgende, så sætter han alle Sovjetunionens sejl til for at sige, at vi skal have den her bombe så hurtigt som muligt. Han kan se, at han er rasende over, at den store omkostning, der har været for Sovjetunionen under 2. verdenskrig, den skulle være tabt, fordi at amerikanerne har fået den her bombe, der gør, at de altid vil kunne trumfe deres vilje igennem. Det vil han ikke have, og derfor kaster han, som sagt, enorme ressourcer ind i at udvikle den sovjetiske bombe, som så allerede i 1949 bliver det amerikanske atommonopol brudt. Så det er virkelig kort tid jo. Kortere tid, end generalerne har regnet med, men måske mere i stil med, hvad Oppenheimer for eksempel havde troet.
Så når vi kigger på verden i dag er der en del nationer, der har atomvåben. Er det det, der holder verden i skak? Altså, tror du, en verden uden atomvåben vil have været mere blodig?
Ja, det er jo
det er meget kontrafaktisk.
Ja, det er et svært spørgsmål, men det korte svar vil jeg sige er nej. Forstået på den måde, at der er helt klart dem, der siger, måske ville det være bedre, hvis der var flere lande, der havde dem, at det kunne skabe sådan den her politiske stabilitet. Men tanken om, at der skulle være rigtig, rigtig mange lande, der skulle holde hinanden i skak med de her atomvåben her, det er meget svært at forestille sig, at det vil være en sikker verden at være i, og det vil i hvert fald være en verden, hvor hvis noget går galt, så går det galt på en skala, som vi har svært ved at forestille os. Det er også derfor, at siden 45, altså det, der sker efter 45, det er, at de fem stormagter de indtil 1964, de får atomvåben. Altså Sovjetunionen, USA, Frankrig, Storbritannien og Kina. Derefter så begynder man at opbygge et system, der sådan et ikke-spredningssystem, der skal forhindre flere lande i at få atomvåben. Og det her ikke-spredningssystem har haft den konsekvens, at det i dag er 9 lande, der har atomvåben. Og det er simpelthen ustabilt nok og en farlig nok situation at være i. Men hvis man ikke havde forsøgt at arbejde for ikke-spredning, det måske havde haft 40 eller 50 lande bevæbnet med atomvåben, så er det meget svært at forestille sig, at man havde haft en mere stabil verden end i dag, tror jeg.
Werner Karl Heisenberg was a German physicist who contributed to quantum theory, as well as nuclear and particle physics. At the end of World War II, he was arrested under Operation Epsilon, along with other notable scientists, for being part of the team charged with the construction of the nuclear bomb for the Nazis.
Man fanger jo Werner Heisenberg i Tyskland sammen med, hedder han Otto Hahn, en af dem, han arbejder sammen med, fordi tyskerne arbejder jo også på atombomben. Og de fanger de her fysikere, fordi at de lader deres papirer ligge, og det fortæller også lidt om sikkerheden, og hvor lidt han troede på det, fordi Heisenberg, han kunne godt regne ud, hvad det ville kræve at lave en atombombe.
Ja.
Og kom frem til, det der ingen, der vil gøre, der vil gå så langt. Og de er på det tidspunkt, da man hører om, da den første atombombe springer i England, de er sat ind i husarrest i et hus, som de har bugget med mikrofon over det hele, og de samtaler har man faktisk optagelserne af. Og Heisenberg tror ikke på det. De tror ikke på, det er rigtigt. Det er løgn. De kan ikke have lavet en atombombe, fordi hvis den kan laves, så hvorfor kom vi det tyske folk ikke først?
Ja, og jeg tror også, han har haft indsigt i, hvor teknisk svært det her er.
Ja.
Og han siger, jamen altså, at have 10.000 centrifuger stående i dag og nat i 3 år, og få fat i så meget uran og berige det så meget, som der skal til, og hvordan detonerer man. Altså, ja, umuligt. Og det der, det amerikanske industrikompleks, bare er så stort og så voldsomt, når det først bliver sat i gang. Selvom de starter senere, så indhenter de det tabte simpelthen med sheer force. Og Oppenheimer på det her tidspunkt, der går han jo til at nå nærmest gudestatus. Han er the American Prometheus. Han giver amerikanerne ilden. Nu er det bare den termonukleare ild, han giver. Og med den kommer en forrygende magt, men også et enormt ansvar. Og det begynder han at mærke.
Would the Japanese surrender if they knew what was coming?
Og det er jo det ansvar, Oppenheimer prøver at leve med, efter at det er ham, der har været hovedmanden bag at designe atombomben.
Mikkel Vedby Rasmussen, professor i international politik ved Københavns Universitet. At Oppenheimer, han får en del skyldfølelse efterfølgende. Synes du egentlig, at det er fair, at han skal have den skyldfølelse?
Jeg kan godt forstå, at når man har gået i månedsvis, overvis, og arbejdet på et eller andet, og man er glad for, at det lykkedes, og man så ser, at det, man har lavet, det er det frygteligste våben, menneskeheden nogensinde har produceret, at man så føler skyld. Men jeg synes, vi andre i et historisk perspektiv kan jo sige, at det Oppenheimer sikrede også, det var 78 års fred, at verdenshistorien, i hvert fald den vestlige verdenshistorie, havde set meget anderledes ud, hvis de der atomvåben ikke havde garanteret, at først Sovjetunionen og siden andre simpelthen ikke turde at angribe os. Så det er jo også Oppenheimers arv.
Efter Hiroshima og Nagasaki-bomberne, som dræber omkring sådan rundt regnet 200.000 i meget cirka tal, der er verden en anden. Hvad er det for en verden, vi er i nu, hvor der er atomvåben lige pludselig?
Nå, men det er jo en verden, hvor de lande, der har råd til ikke bare at lave atombomberne, men også have de raketter eller ubåde eller kampfly, der kan aflevere atombomberne, at de har en forsikringspolice, som ingen lande før har haft i hele historien. Der er ikke nogen, der kan få de her lande til at gå væk. De kan til syvende og sidst ikke blive invaderet. De kan i virkeligheden holde sammen på sig selv også, selvom alt muligt andet bryder sammen. Altså en væsentlig del af historien bag af Sovjetunionens sammenbrud ikke betyder, at Rusland holder op med at eksistere. Det er jo fordi, det land har atombomber. Så det forandrer den måde, store lande finder sikkerhed på, og det forandrer også de vilkår, som små lande lever efter. Fordi det er jo så endnu mere tydeligt for os, at der er en forskel mellem de store og de små lande i international politik.
Tror du en verden uden atombomber, og hvis vi havde haft den kolde krig, som er en del år efter 2. verdenskrig, var det kommet til krig, hvis atombomben ikke havde fandtes på det tidspunkt?
Uden atombomber er jeg temmelig sikker på, at den kolde krig var blevet til en rigtig krig. Og det havde været en ubehagelig omgang, der havde fået 2. verdenskrig til at ligne, om ikke en nem omgang, for det var 2. verdenskrig, ikke? Men det havde været en frygtelig ting. Jeg tror også, at uden atomvåben var den kolde krig heller ikke sluttet så fredeligt, som den rent faktisk gjorde. Så atomvåben har på en paradoksal måde sikret fred. Men det, der jo er det store spørgsmål, det er, om de vil blive ved med at gøre det. Altså ved en konfrontation mellem Kina og USA, være noget, der ville lede til en atomkrig, eller ville atomvåben i det tilfælde egentlig begrænse en krig i det sydkinesiske hav, så den ikke spredte sig. Det er jo et af de store spørgsmål, som man må spørge sig selv i dag.
Hvor vigtig en person er Robert Oppenheimer i historien i dag, vil du sige?
Jeg synes, Oppenheimer er en central person i det 20. århundrede, både fordi han opfandt atombomben sammen med det her hold fysikere, han arbejdede sammen med, men også fordi han blev symbolet på den rolle, som videnskabsfolk har fået, nu hvor teknologi fylder så meget, som det gør, nemlig at de også har et ansvar for det, de opfinder, og at det ansvar bliver de nødt til at tage på sig, inden de går i gang. Ikke når våbnet først er opfundet, og de må stå og se på, hvad det er, det har konsekvenser.
He fell frustrated in accomplishing what he hoped to do in the way of getting peace.
He was not the same person afterwards.
Men altså, at han er fejret, det har ingen resemblance. For eksempel, fysikerne går tilbage, mange af fysikerne, der er med, de går tilbage til deres universiteter og laboratorier og arbejder videre med, hvad de var i gang med, og så holder de også, der er jo ikke blevet holdt en fysikkonference i en hel krig, så det er det første, man gør. Og den beslutter man at holde ude på Shelter Island, som ligger ude for enden af Long Island. Mm. Og fysikerne stiger ombord, de flyver til New York, og så stiger de ombord på en bus, og så skal man køre hele Long Island ud. Og der er bare, det er en lang gang trafikstop hele vejen ud, så de forventer, at det kommer til at tage utrolig lang tid. Men der sker noget fuldstændig overraskende. Da de kommer, så bliver de standset to politibetjente, motorcykelpolitibetjente, der spørger, er I fysikerne? Så siger de ja, og så blokerer de bare trafikken hele vejen igennem. De drøner lige igennem. Og da de kommer til den næste county-grænse, der holder politiet bare klar og eskorterer dem hele vejen ud. Det tager ingen tid at komme derud. Færgen venter på dem. Alt kører bare. Og de har ingen anelse om, hvem har bestilt det her? Hvor kommer det fra? Og det kommer fra en nyvalgt borgmester, som havde trænet i 3 år på invasionen af Japan. Oh. Og han forudså, at det ville han ikke selv overleve, og det ville 10.000, hvis ikke 100.000 af amerikanske soldater ikke overleve og prøve at invadere Japan. Men det har fysikerne og hele det her projekt og Oppenheimer i spidsen sparet dem for. Og han er bare lykkelig med sit liv, og derfor ringer han til dem alle sammen og organiserer bare alt.
Eftertiden er jo god for Oppenheimer et stykke tid.
Ja, og for eksempel synes jeg, en sjov historie er, fra da han skal fra Shelter Island, der skal han til Washington til et møde, og så får han arrangeret en lille privat pilot, kommer og henter ham, fordi han så skal flyve til Washington. Det er meget hurtigere. Så undervejs så løber de ind i uvejr, og Oppenheimer, de bliver nødt til at gå ned. Og han siger, at vi kan lande herovre. Nej, siger Oppenheimer, land der. Det er en militærbase. Jeg bliver hængt, brændt og myrdet, hvis jeg lander der. Det må jeg slet ikke. Det ved jeg. Og der, de kommer. Og han siger, bare rolig, jeg tager det fulde ansvar. Og de lander, og de kommer ud til, du ved, gevær, peger, hvad fanden laver I her? Og stiller han sig bare ud. I'm Robert Oppenheimer. I need to go to Washington immediately. Og så er de bare, okay, whoop, ja. Ryd, hvad end, skaff biler, kør afsted, eller find nyt fly, eller, altså, han er fuldstændig, han kan gå på vand. Han er amerikaners helt, der vinder krigen, blandt andet.
Men på et tidspunkt, så ændrer de politiske vinde sig i USA. Han kan gå på vandet, men det røde hav, han går på.
Det fordi, at da man begynder i 50'erne, der kommer McCarthy til, og McCarthyismen, og der er det bare, og det skal man sige, det har jo forfulgt amerikanerne længe, at alt, der er kommunistisk eller derhenaf, det kan de slet ikke have. Og det faktum, at Oppenheimer tidligere har haft sådan venstre sympatier og har kendt kommunister, altså bare det gør, at de begynder at forfølge ham. Og Oppenheimer brænder for sit land, og han brænder for den her mission, som egentlig fortsætter, ikke, fordi nu skal amerikanerne bygge flere bomber og så videre, men altså han får frataget sin security clearance.
13 years of surveillance by campus police, the FBI, military intelligence. Wiretaps, reports from informants. As many as 5 agents shadowed him in a single day. Eisenhower immediately ordered Oppenheimer's clearance suspended.
Her har man måske den mest dedikerede mand til landet. Og han giver dem ilden, og alligevel så bliver han straffet. Og han bliver også straffet på en anden måde, fordi hans samvittighedskvaler begynder at snige sig ind på ham. Han begynder at spørge sig selv, om det så alligevel var nødvendigt, og hvad nu i efterkrigstiden? Hvad sker der med verden, når der nu er en atombombe? Og denne her sådan, tanke om, at våben bliver så frygtelige, at ingen tør bruge dem, ja, det har jo forløbig vist at holde stik i verden, men guden skal vide, det har jo ikke standset krig på nogen måde.
Han ender dog med, at Johnson, den amerikanske vicepræsident, som træder ind efter mordet på Kennedy, ender med at give ham en pris.
Ja.
Så han ender med en eller anden form for, hvad kan man sige?
Anerkendelse. Fra højeste sted.
Ja.
Det gør han. Og du havde et meget godt citat, da han modtager prisen. Jeg ved, at det har været svært for dig at give mig den her pris.
Ja. Men det er, fordi der har været folk, der var uenige.
In response, Oppenheimer said, I think it is just possible, Mr. President, that it has taken some charity and some courage for you to make this award today.
Han dør til sidst. Det gør folk jo som regel. Han får strubekræft. Det bliver opdaget i 1965, og så dør han i 1966.
Så Oppenheimer bliver kun 63 år.
Ja.
Og interessant er at lege med uran og lave atombomber, og så alligevel dø af rygning.
Ja.
Det synes jeg er næsten en lille morale i det.
Hvor vigtig er sådan en som Oppenheimer i dag?
Altså, hvis du spørger fysikkens historie, så er han faktisk ikke særlig vigtig. Og det var også det, han havde lavet noget revolutionerende arbejde på sorte huller, men det var trods alt sådan i mindre delen, altså flot karriere og så videre, stor professor og trods alt et kendt navn, men altså han når ikke rigtigt derop. Geopolitisk er han måske den fysiker, der når længst overhovedet, kan du sige. Fordi det her projekt, det ændrer verden set fra et magtsynspunkt. Og der er mange fysikere, det der med, at man nu begynder at eller har kerneenergi, ikke? Har atomkraftværker, måske får fusionskraftværker, begynder at også kunne lave små atomkraftværker måske, og altså komme den grønne bølge i møde med fornyet brug af atomkraft på en anden måde, og sikkerhed og den slags. Altså, det afføder projektet også, det var nok kommet, eller det var kommet alligevel, men det gør, at det kommer hurtigere. Men altså, som fysiker efterlader han sig ikke et stort legacy. Geopolitisk efterlader han sig et kæmpe legacy. Måske som den største fysiker i sådan, hvad skal man sige, moderne tid.
Og udover at være en dygtig videnskabsmand og endnu mere vigtig geopolitisk, så var han faktisk også en mand, der kunne noget med ord.
We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent.
Oppenheimers tale efter atombombens skabelse. Tak fordi I lyttede med.
I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another.
Filmen Oppenheimer er i biografen fra den 20. juli.